posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 19. května 2021 a na vás čekají zprávy, které budou vypadat následovně. V první části se budeme věnovat našemu prezidentovi Miloši Zemanovi. Poté přejdeme na několik zpráv ze zahraničí i z domova. A nakonec si dáme výběr ze svodky od Boženy Whitingerové, takže přeji příjemný poslech. S názory pana prezidenta občas nesouhlasím, ale dnes ho skutečně musím pochválit. Uslyšíte za chvíli, proč. A je to dobře, že udělal velice důležitý akt. Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta Vučiče omluvil za bombardování Jugoslávie a poprosil o odpuštění. Prezident republiky Miloš Zeman se za přítomnosti svého srbského protějšku Aleksandra Vučiče omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie, poprosil Srby o odpuštění. Byli jsme poslední, kdo dali souhlas, tedy míněno s bombardováním, a zoufali jsme se ohlíželi po alespoň jedné zemi, která by se s námi spojila a byla proti. Ale zůstali jsme sami, přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy. A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje, uvedl Miloš Zeman. Srbský prezident za omluvu poděkoval. O omluvě českého prezidenta informoval na svých sociálních sítích i jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident České republiky Miloš Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandra Vučiče osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999. Prezident republiky Miloš Zeman osobně poprosil srbský národ za odpuštění, napsal Ovčáček na svém Facebooku. A nyní se podíváme na bombardování Srbska. NATO bombardovalo Srbsko v roce 1999 po dobu 78 dní od 24. března do 10. června. Přesný počet obětí agrese nebyl oficiálně publikován, ovšem podle srbské strany při bombardování zemřelo od 1200 do 2500 lidí. Dalších asi 6000 lidí bylo zraněno. Bombardování NATO bylo namířeno na ničení klíčové infrastruktury státu, průmyslové objekty, školy, nemocnice, kulturní památky, kostely a kláštery. Terči se stávaly i obytné domy. Letouny NATO za sebou zanechávaly spoušť nejen v srbských městech, na kolena padla také ekonomika země. Bělehrad škody ocenil na 30 až 100 miliard dolarů. Miloš Zeman byl tehdy ve funkci předsedy české vlády. Česko, které několik dní předtím vstoupilo do Severoatlantické aliance, útok NATO na Srbsko podpořilo. Návštěva srbského prezidenta. Srbský prezident Aleksandr Vučić je v Česku na oficiální státní návštěvě. Při této příležitosti dostal z rukou prezidenta Zemana nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva první třídy. Zeman udělil srbskému prezidentovi řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Srbský prezident přijal na návštěvu Česka již v pondělí. Dnes pak začala oficiální část cesty. Nejprve se jedná na Pražském hradě s prezidentem Zemanem a s národními delegacemi. Odpoledne a večer se pak potká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem. Vučić zůstane v České republice do zítřka, kdy předtím, než odletí, se setká s premiérem Andrejem Babišem. A zůstáváme stále u našeho pana prezidenta Miloše Zemana, který si stojí za tím, že verzí výbuchu muničních skladů ve Vrběticích je několik. Připouští to i média, ale opatrně. Jejda, tady se nám to začíná kazit, tady něco nehraje. Média hlavního proudu o tom informují šeptem, ale prosakuje to ven. Kauza Vrbětice není tak jasná a čistá, jak by se mohlo na první pohled zdát. O co jde? Už to naznačoval pan prezident Miloš Zeman. Neexistuje jen jedna jediná verze o výbuších muničních skladů ve Vrběticích. Sice premiér Andrej Babiš tvrdí, že to tak je, že za výbuchem zboží bulharského zbrojního barona Emiliana Gebreva má stát Rusko, ale pozor. Pan Zeman v nedělním rozhovoru pro Radiofrekvence 1 zopakoval, že nadále není přesvědčen o tom, že existuje jen jedna vyšetřovací verze explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Vedle zapojení ruských tajných služeb podle něj dlouhodobě existuje také verze o neodborné manipulaci s výbušninami. V rozhovoru pro Frekvenci 1 dnes navíc odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničních skladech. Není to ale fikce, jak se snaží tvrdit prezidentovi odpůrci. Se stejnou informací už přišla česká média, jen se okolo toho našlapuje po špičkách. Podle deníku Mladá fronta dnes po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 postrádá zbrojařská společnost Imex Group tisíce kusů zbraní, včetně protitankových raketometů a konkrétně tisíc ručních protitankových raketometů RPG-7, 800 samopalů, 500 kulometů, 100 pistolí. Chybí údajně i tisíce kusů příslušenství nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. Firma nevěří, že by je rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo. Je to to manko, o kterém hovoří pan prezident Zeman? Vypadá to, že ano, zmizení tak solidního arzenálu je velká věc a velký problém. Vznikají tím otazníky, co se se zbraněmi stalo. Nedostali se do držení teroristů na Blízkém východě nebo hůř v Evropě? To jsou otázky, na které by česká vláda měla odpovědět. Jde totiž o naší bezpečnost. Jenže se zdá, že to není z politického ohledu možné. Jednou za výbuchem stojí Rusové, tak se musí držet basa. Stále platí jedno, nedělejme unáhlené závěry, jak řekl pan prezident Zeman. Musí se tlačit na to, aby se Vrbětice vyšetřily, padni komu padni, a česká média hlavního proudu za jiných situací kritická až hanba by se tohoto pravidla vyřčeného panem prezidentem měla držet. Tato kauza měla být důkladně prošetřena, než se vláda uchýlila k veřejným výrokům bez jasných důkazů, říká důrazně paní poslankyně. Proč tak málo v českých médiích hlavního proudu zaznívá alternativní verze a když už zazní, tak nejsou brány v potaz, jako ta od Mladé fronty dnes. Dnes se přeci nedává prostor alternativním názorům. Dnes existuje jen ten jeden správný názor, který říká mainstream. Názorové diskuzi se už dnes nedává prostor a to je důkaz toho, že nám umírá demokracie, míní politička. A nebo už není cesty zpět, když kvůli Vrběticím byli vyhoštěni ruští diplomaté a celé vyšetřování by se proměnilo ve frašku? Dozvíme se pravdu, jak to ve Vrběticích opravdu bylo? Možná za pár let, až to nebude nikoho zajímat. Hlavně, že dnes případ splnil svůj účet, říká poslankyně za SPD Karla Maříková. Vážení posluchači, to je konec druhé zprávy, ve které jsme se věnovali panu prezidentu Miloši Zemanovi. Jsem ráda, že vyslovil omluvu hrdému srbskému národu a že si trvá na svých názorech ohledně Vrbětic. Bohužel politiku a směřování dnes dělají média. Pokud politik se chce něco dozvědět, otevře si tisk anebo internetový prohlížeč. A to je špatné. V další zprávě se podíváme do Spojených států amerických a konkrétně na Floridu. Za porušení nařízení kvůli COVID-19 bude všem udělena milost. Guvernér Floridy Ron DeSantis oznámil, že omilostní každého občana Floridy, který byl obviněn z porušování nařízení týkajících se infekce COVID-19 ve státě USA. DeSantis je známý svou ostrou kritikou těchto opatření. Ve čtvrtek uvedl, že omilostní každého ve státě Florida, kdo bude obviněn z nedodržování ochranných opatření, jako jsou zákony o nošení roušek a dodržování odstupu. V rozhovoru pro stanici Fox News DeSantis popsal případ dvou majitelů tělocvičen, kteří byli soudně obviněni z toho, že odmítli prosazovat nařízení o distanci a nošení roušek v jejich společnosti. Podtitulek: hroutí se paradigma lockdownu ve Spojených státech. DeSantis uvedl, že v pátek podepíše milost, která pozdrží proces s majiteli tělocvičen Mikem a Jillian Carnevalových o 60 dní a dodal, že během této doby se sejde výbor pro udělení milosti, aby jim a dalším obyvatelům Floridy pomohl. V rozhovoru pro Fox News DeSantis řekl, že se v příštích týdnech sejde náš výbor, budeme vydávat milosti, a to nejen pro Mikea a Jillian, ale i pro každého obyvatele Floridy, který nedodržuje nařízení týkající se nošení masky nebo dodržování odstupu. Tyto zdravotní záležitosti by měly být pouze doporučením. Lidé, kteří je nedodržují, by neměli být soudně trestáni. Podtitulek: případ majitelů tělocvičny. Loni byli v létě zatčeni třikrát za porušení předpisů ke COVID-19, uvedl South Florida Sun Sentinel. Po varování místní policie pár nakonec zavřel tělocvičnu. V červenci 2020 podal Mike proti okresnímu soudu žalobu za zrušení nouzového nařízení. Toto nařízení zakázalo většinu shromáždění, zavedlo zákaz vycházení a nutilo k sociálnímu distancování, uvedl Sentinel. Guvernér DeSantis uvedl případ majitelů tělocvičen přímo na tweetu. Když jsem se dozvěděl, že Mike a Jillian Carnevalovi hrozí tresty, například možný trest odnětí svobody za to, že v jejich tělocvičně není maska povinná, zakročil jsem, abych je ochránil před nepřiměřeným zásahem místní samosprávy. Oznámení guvernéra navazuje na jeho rozhodnutí z minulého týdne okamžitě pozastavit všechna opatření krizového řízení COVID-19 ve státě Florida. DeSantis rovněž uvedl, že opatření zakáže od 1. července. Dále zdůraznil, že jeho vláda chce, aby lidé ve státě Florida žili svobodně a užívali si. V průběhu pandemie COVID-19 byl DeSantis trvale jedním z těch, kteří vystupovali proti opatřením omezujícím občanské svobody práva obyvatel. V březnu představil zákon, který zrušil pokuty těm, kteří porušili opatření ke COVID-19 a označil uzavírací opatření za největší chybu veřejného zdraví v historii. Podtitulek: zavedení očkovacích průkazů. V dubnu se také ostře postavil proti zavedení očkovacích průkazů a uvedl, je naprosto nepřijatelné, aby vláda nebo soukromý sektor požadovali, abyste se prokázali očkováním, jen abyste byli součástí normální společnosti. Ve stejném měsíci odstranil YouTube video z diskuzní skupiny na téma pandemie COVID-19, které se zúčastnil DeSantis a několik zdravotnických odborníků. Na konferenci se odborníci vyjadřovali o lockdownu velmi kriticky, ačkoliv několik dalších guvernérů USA rovněž protestovalo proti omezujícím opatřením, DeSantis se stal v posledních měsících nejvýznamnějším kritikem covidových opatření. Stát Florida byl také první, který zažaloval Centrum pro kontrolu nemocí v USA CDC, načež se k obžalobě připojili i Aljaška a Texas. Čím se očkuje v Rusku a jaké jsou tam možnosti, nabídky? Na to se podíváme v další zprávě. Anti-covid vakcína od Pfizeru dostala v Rusku stopku. Nesmí se dovážet ani používat. Po vakcíně Pfizer jsou desítky tisíc mrtvých. Po Sputniku, používaném ve 100 zemích, ani jeden. Použití Pfizeru je v Rusku zakázané i pro soukromé kliniky. V Rusku se neočkuje vakcínou od firmy Pfizer-BioNTech a nesmí se ani dovážet. Informuje o tom Novaja Gazeta s tím, že jde o neregistrovanou vakcínu a tak se nesmí používat. V Rusku je kromě Sputniku V registrovaných několik domácích vakcín. Používají se dvě, Sputnik V a Epivac Corona. Sputnik dovezlo i Slovensko, ale zatím se zde Sputnikem neočkuje, protože není schválený ani slovenskou, ani evropskou agenturou EMA. Tolik celá zpráva. Mimochodem, pan prezident Putin řekl, že ruská vakcína je, jak jsme předpokládali, a praxe to ukazuje, nejlepší na světě. A zároveň dodal, že Rusko překročilo plán výroby vakcíny Sputniku V. Další informace bude směřovat do Arktidy. Toto je naše země. Lavrov uvedl, že Arktida je územím Ruské federace. Na to tam nemá co dělat. Ruská strana nastolí otázku pokusu Norska zapojit NATO v arktické oblasti na nadcházejícím ministerském zasedání Arktické rady v Reykjaviku, uvedl ruský minister zahraničí Sergej Lavrov. Lavrov zdůraznil, že Moskva vidí v uvozovkách nářky nad skutečností, že Rusko provozuje vojenské aktivity v Arktidě. Lavrov uvedl, že Rusko je odpovědné za zajištění bezpečnosti arktického pobřeží a vše, co tam Ruská federace dělá, je naprosto legální a legitimní. Ovšem, když se na to pokouší ospravedlnit svoji v uvozovkách ofenzívu v Arktidě, je to trochu jiná situace. Máme otázky k takovým našim sousedům, jako je například Norsko, které se všemožně snaží ospravedlnit potřebu zapojení NATO v Arktidě. Lavrov se rovněž vyslovil pro obnovení dialogu na úrovni náčelníků generálních štábů 8 zemí členů Arktické rady. Pokud někdo chce větší předvídatelnost, chce snížit rizika vojenského plánu, navrhuji vrátit se k našemu dlouhodobému návrhu na obnovení mechanismu pravidelných setkání náčelníků generálních štábů ozbrojených sil zemí členů Arktické rady, řekl ruský ministr. Podle jeho slov tento mechanismus fungoval, ale asi před 7 lety se ho naši západní kolegové rozhodli zmrazit. Arktida je naše země a NATO tam nemá co dělat, uvedl Lavrov. V další zprávě se podíváme na horkou půdu Blízkého východu. Rozuření Arabové a Židé, nadšeně tančící před požárem mešity Al-Aqsa na Chrámové hoře, kterou Židé podpálili, Izrael nemůže dál sázet na sílu a ochranu USA. Vše směřuje k nové intifádě. Zpráva je z CZ24 News. Petr Akopov se zamýšlí nad neústupností Izraele a jednáním z pozice síly, které je na pozadí slábnoucích USA a sjednoceného arabského světa neudržitelné. Turecký prezident Recep Erdogan vyzval Vladimíra Putina, aby společně pomohli ukončit šířící se konflikt kolem Jeruzaléma a přitom usiloval o víc než jen o intervenci Rady bezpečnosti OSN. Turecký vůdce vyjádřil v úvozovkách myšlenku vyslat do oblasti mezinárodní bezpečnostní síly na ochranu palestinských civilistů, jak je uvedeno ve zprávě turecké strany o jednáních. Turecko je následníkem Osmanské říše, která před 100 lety vládla v Jeruzalémě i v celé Palestině. A Rusko je nástupcem Ruské říše, která chránila křesťany ve svaté zemi, a Sovětského svazu, který podporoval Araby v jejich boji o vytvoření palestinského státu. V průběhu let od zahájení ruské operace v Sýrii se Rusko a Turecko staly nejaktivnějšími hráči na Blízkém východě, zatímco spolupracovali i se přeli, soupeřili i hledali kompromisy, ale dokážou zvládnout věčný problém Jeruzaléma a problém palestinsko-izraelského konfliktu jako celku, který je v zásadě považován za neřešitelný? A s kým to vyřeší? Kdo jsou skutečné strany konfliktu? Byla by to polovina potíží, kdyby se Arabové a Židé pouze přeli o svaté město tří náboženství, ale samotný boj o Jeruzalém značí prolínání všech nejdůležitějších globálních rozporů a je symbolem krize světového pořádku. Toho světového pořádku v čase jehož rozkvětu byl založen stát Izrael a rozhořel se arabsko-izraelský konflikt. Britové tím, že odtrhli Palestinu od umírající Osmanské říše, podporovali expanzi židovského přistěhovalectví do svaté země. Židé se chtěli vrátit do své vlasti, kterou ztratili před 2000 lety. Otázka, jak tam budou s Araby vycházet, nikoho netrápila. Věřilo se, že po odchodu Britů se nějak dohodnou. Po katastrofě evropského židovstva během druhé světové války se otázka vytvoření dvou států Izraele a arabské Palestiny na území Palestiny stala konsenzem pro dvě soupeřící světové strany, Sovětský svaz a Západ, ale války mezi Araby a Židy, které se okamžitě rozpoutaly, neumožnili vytvoření Palestiny a po roce 1967, kdy Izrael obsadil východní Jeruzalém, zahrnující staré město, se všechno velmi zhoršilo. Pokud se dříve, podle rozhodnutí OSN, měl Jeruzalém stát samostatnou administrativní jednotkou pod dohledem mezinárodního společenství, pak v té době začala postupná expanze Izraele, který si chtěl Jeruzalém zabrat pro sebe nejen fyzicky, ale také právně. Anexe měla uzavřít otázku příslušnosti města, ale donedávna prakticky nikdo na světě neuznával Jeruzalém jako izraelský. Předminulý rok to však uznali USA s podmínkou, že v budoucnu bude mít palestinský stát své hlavní město na předměstí východního Jeruzaléma. Trumpův plán byl však odmítnut jak Palestinci, tak islámským světem jako celkem, hlavně proto, že jím navržené nové hranice Palestiny byly sítem rozděleným na dvě části, pásmo Gazy a západní břeh Jordánu, obě perforované mnoha izraelskými enklávami z nelegálních osad a také proto, že Arabům bylo upřeno právo na hlavní město v Jeruzalémě. Současný konflikt symbolickou shodou okolností začal v předvečer Mezinárodního dne Al-Quds, který 7. května v Jeruzalémě slaví všichni muslimové na podporu Palestinců proti sionismu a Izraeli. Již 4. května vypukly rozbroje v oblasti Šejch Jarrah ve východním Jeruzalémě, kde se izraelská policie pokusila vystěhovat několik palestinských rodin z jejich domovů, aby je mohla dát židům. Následujícího dne byl na západním břehu Jordánu zastřelen 16-letý Palestinec a 7. května došlo ke střetu na Chrámové hoře, kde izraelská armáda zaútočila na mešitu Al-Aqsa. Nejen v den Al-Quds, ale také na konci svatého měsíce Ramadánu nebylo těžké předpovědět reakci islámského světa. Záběry šťastně tančících židů na pozadí scenérie požáru na Chrámové hoře jen přesvědčili islámský svět, že Izrael chce uchvátit a zničit jejich svatyně a postavit na jejich místě takzvaný třetí chrám. Z území pásma Gazy začalo ostřelování Izraele. V důsledku toho bylo zabito 5 Izraelců a následně izraelská armáda udeřila na Gazu více než 50 mrtvých. Nyní se v samotném Izraeli rozšířily nepokoje a střety do všech měst se smíšeným obyvatelstvem. Všechno směřuje k nové intifádě, tedy ke všeobecnému povstání Palestinců. Důvody současného vyostření můžeme samozřejmě hledat v různých aktuálních okolnostech ve vnitropolitické krizi v Izraeli. Netanyahu chápe, že nadcházející 5. parlamentní volby během 2 let nic nezmění a je připraven na malou vítěznou válku s cílem využít situaci v boji o moc. Něco ve snaze zvrátit blížící se návrat USA k jaderné dohodě s Íránem, vyprovokovat Teherán k aktivní pomoci Palestincům. Co je ovšem důležitější? Současné krveprolití má zásadní nevyřešené příčiny, absenci plnohodnotného palestinského státu a požadavek Izraele mít kontrolu nad celým historickým Jeruzalémem. Bez vyřešení těchto otázek se nic nezmění. Neustále se budou rozhořívat malé války, z nichž jedna dříve či později skončí velkou válkou přesahující regionální rozměry. Banální tvrzení, že Jeruzalém je sud s prachem pro celou planetu, neznamená, že nemusíme nic dělat a čekat, až se vše vyřeší samo. Pokud svět bude oddalovat řešení uvedených otázek, situace bude dál eskalovat. Přitom vše závisí pouze na schopnosti světových mocností se vzájemně dohodnout za účelem zabránit katastrofě. Hlavní překážkou urovnání je skutečnost, že stát Izrael je v mnoha ohledech jen pobočkou USA na Blízkém východě. Globalisticky smýšlející část amerických elit, včetně těch, které vyrostly z puritánů a protestanců, považujících se za nový Izrael, pokládá ochranu Izraele za absolutní prioritu pro Ameriku. Odtud pochází takřka sebevražedná, ve strategickém smyslu, neústupnost vlády Izraele v otázce Palestiny a Jeruzaléma, nebere v úvahu žádné nabádání ani samotných Izraelců, kteří trvají na mírovém rozvodu s Palestinci. Izrael předkládá Palestincům podřadný a na něm závislý v uvozovkách stát s odevzdáním Jeruzaléma židům, s plným vědomím, že Palestinci ani celý islámský svět něco takového nikdy nepřijmou. To znamená, že Izrael vkládá veškeré své naděje do síly, a to nikoli do vlastní, ale do americké, a sází na pokusy dojednat s jednou arabskou zemí po druhé separátní usmíření. Co se stane, až americká moc zeslábne, a to nejen na Blízkém východě, ale globálně, což ve střednědobém horizontu je nevyhnutelné? Co se stane, až nebude možné udržet Palestince v rezervacích, jako je Gaza? Co se stane, až arabský svět překoná krizi, zmatek a rozkolísanost a zbaví se vnějšího vlivu? Současná izraelská elita nechce na tyto otázky odpovídat, protože si myslím, že síla bude vždy na jejich straně. Svět se však rychle mění a atlantický anglosaský světový řád se stává minulostí. Pokud chce Izrael v budoucnu přežít, bude muset přestat být západním projektem a proměnit se v normální stát pokojně se rozvést s Palestinci a uzavřít mír s Araby. Proto není žádná alternativa. Jakékoliv zdržování při řešení palestinské otázky pouze učiní z budoucích vojenských pokusů muslimů o její vojenské řešení stále krvavější konflikty a není pochyb, že nastanou. Izrael nemá problém s Iránem, jak tvrdí v Tel Avivu, ale s 1,5 miliardovým islámským světem, který se nikdy nevzdá Jeruzaléma, ostatně ani katolíkům a pravoslavným křesťanům není osud svatého města lhostejný. Z prohlubující se a stále krvavější slepé uličky by se mělo hledat východisko tam, kde to všechno začalo, a zejména v rezoluci Valného shromáždění OSN číslo 181 ze dne 29. listopadu 1947 o rozdělení Palestiny, to je o vytvoření dvou států. V ní se přímo uvádí, že mezinárodní společenství převezme kontrolu nad Jeruzalémem, ten by se měl stát samostatnou správní jednotkou se zvláštním mezinárodním režimem pod kontrolou OSN. Realizace této staré myšlenky by mohla prolomit začarovaný kruh násilí a nenávisti. Je to konec konců v zájmu nejen všech obyvatel Jeruzaléma, ale také všech civilizací křesťanských i muslimských, ale i celého světa, protože Armagedon, jež by to mohlo celé spustit, zasáhne i buddhisty a ateisty. Nemluvě o tom, že odstoupení od snahy anektovat Jeruzalém strategicky spasí také Izrael, i když je v něm stále ještě velmi mnoho lidí, kteří to nechtějí pochopit a uznat. Erdoganův návrh Putinovi je v současné době neproveditelný, ale již v krátkodobém horizontu musí světové společenství s aktivní účastí Ruska začít problém Jeruzaléma řešit. Snad ještě není příliš pozdě. Tolik článek od Petra Akopova. Vážení posluchači, dostali jsme se do poslední části bleskových zpráv, a sice k výběru ze svodky od Boženy Weitingerové. A máme tady první zprávu, která je ze 17.5.2021 z nočních hodin. Izrael byl obviněn z válečného zločinu. Generální tajemník nevládní organizace Reportéři bez hranic prohlásil, že letecké údery izraelské armády na budovy v Gaze, kde se nacházely kanceláře světových médií, byly záměrné a jsou válečným zločinem. Do výcviku Specnazu jsou zapojováni i starověrci, říká Šojgu. Podle ministrových slov vojáci přebírají jejich návyky na přežití v odlehlých oblastech. Skandální verze výbuchu ve Vrběticích. České ministerstvo spravedlnosti odmítlo prezidentovo prohlášení, že možnou příčinou výbuchu mohla být snaha zakrýt chybějící množství zbraní. Kvůli úsporám byl rozpuštěn orchestr estonské armády, celý státní sektor musí šetřit finance, což nemine ani armádu. Palestinský ministr zahraničí srovnal v OSN Izrael s ozbrojeným zlodějem, který se vloupal do domu Palestinců. Na čem je postaven ruský patriotismus? Tato emoce je natolik složitá a jemná, že se nedá popsat, aniž by vzniklo riziko jeho vulgarizace. Proč USA a NATO nechtějí bojovat s Ruskem kvůli Ukrajině? Ukrajina je nástroj boje proti Rusku, nikoli jeho cíl. Vladimír Zelenský prohlásil, že pokud Rusko vtrhne na Ukrajinu, začne třetí světová válka, ale signály ze zahraničí hovoří o něčem zcela jiném. Například Washington Post jasně prohlásil, že pokud vyjde agrese ze strany Ukrajiny, Západ do případného konfliktu nebude vojensky zasahovat. Nastupují velká vedra, současné teploty v centrálním Rusku se začínají blížit ke 30 stupňům. Tyto teploty nejsou pro polovinu května pro Rusko typické. Číňané skupují pozemky kolem vojenských základen v Japonsku. Majitelé tak získali možnost získávat informace o činnosti japonských a amerických letadlových lodí, letadel a živé síly. Svět dnes potřebuje Hitlera. Tuto neuvěřitelnou větu napsal na svém Twitteru pracovník CNN v Pákistánu. Těžko si představit kontext, ve kterém by tato věta byla omluvitelná. Ohnivé peklo. Izrael zaútočil na domy velitelů hnutí Hamás. Izrael a Palestina pokračují ve vzájemném ostřelování raketami. Moskva se chopila skalpelu, aby vyřízla nádor války na Blízkém východě. Ruská federace se přidržuje neutrální pozice v izraelsko-palestinském konfliktu. Je ideálním prostředníkem, protože má potřebnou důvěru obou stran. Ruské banky spouští službu umožňující vyzvedávání peněz z cizích karet na základě zaslaného QR kódu. Mnozí se obávají, že to bude ráj pro podvodníky. V Rusku se začínají bát přemrštěných cen cukru. Ministerstvo zemědělství promýšlí nová opatření pro regulaci trhu. Světová zdravotnická organizace je zneklidněna vážným nebezpečím vyplývajícím z přesčasové práce. Autoři zprávy konstatují, že podíl lidí, kteří pracují přesčas, činí již 9% světové populace. Tito lidé jsou více ohroženi mrtvicí nebo smrtí v důsledku ischemického onemocnění srdce. Masakr v parku v Jekatěrinburku. Policisté zahájili palbu na muže, který nožem zabil několik lidí, zločinec byl zadržen a dnes dopoledne byl operován. Strašlivý víkend v USA, dvě havárie s vlaky převážejícími nebezpečné chemikálie vykolejily desítky vagónů s nebezpečným nákladem. V cisternách byla převážena kyselina solná a dusičnan amoní. Koronavirus v Rusku, více než 9 000 nových případů nákazy. Počet nových případů COVID-19 vykazuje tendenci k růstu, zvláště v Moskvě. Zbývá dostavět 80 kilometrů. Německý generální konzul Matthias Kruse prohlásil, že vychází z toho, že plynovod Nord Stream 2 bude dostavěn. Majitel známé sítě ukrajinských restaurací v Ruské federaci vyhlásil bankrot. Nedávno moskevský soud na dálku uvalil vazbu na majitele krčmy Taras Bulba, po kterém bylo vyhlášeno pátrání v případu krácení daní. V Krasnojarském kraji došlo k úniku paliva v objektu Nornikelu. Rozsah havárie a příčiny události se upřesňují. Nepřítel zasazuje tvrdé údery tureckými zbraněmi. Byli v Syrii zabiti vojáci. V Německu povolili pokračování v pokládce potrubí severního proudu. Dvě rozhodnutí se týká prací s využitím plavidel se systémem kotevní fixace. Ukrajinští vojáci utrpěli těžká střepinová zranění při plnění zločinného rozkazu, a sice příprava kvadropter k realizaci provokace. Jeden ze zraněných později zemřel během transportu do vojenské nemocnice v Krasnoarmějsku. Asociovaná trojice Ukrajina, Gruzie a Moldávie se rozhodly vnucovat se do Evropské unie společně. Tři země se dohodly na posílení spolupráce v otázkách integrace do EU. V Rusku byl uzavřen poslední konzulát USA. Generální konzulka v Jekatěrinburku, která již opustila Rusko, napsala rozlučkový dopis, ve kterém slíbila, že bude Američanům vyprávět o duchu ruského regionu. Sestřelení dronu OBSE. Ukrajinská armáda nadále využívá podmínek příměří, posilování a přeskupování sil a prostředků. Masová rvačka Svanů a Azerbajdžánu probíhá už druhý den v Gruzii. Do regionu se přesouvá specnaz. Situaci se snaží dostat pod kontrolu policie i síly zvláštního určení. Dorazili i ministři silových rezortů. Svanové jsou jihokavkazské etnikum žijící na území Gruzie. Tjumenský školák byl vzat do vazby na 2 měsíce kvůli vyhrožování teroristickými činy, tvrdí ale, že šlo jen o vtip. V Sýrii házeli obyvatelé kameni na konvoj americké armády. Americká okupace severovýchodní Sýrie a rozkrádání ropy vyvolává značný odpor místních obyvatel. V Moskvě muž udeřil policistu a poštval na něho psy. Probíhá vyšetřování všech okolností události. Státní departmán USA promluvil o hrozbách pro Evropu ze strany Ruska. Podle slov státního tajemníka představuje Rusko ohrožení Evropy. Twitter odstranil téměř všechen obsah, který je v Rusku zakázán, informuje o tom tisková služba Roskomnadzoru. V USA označili zákulisní rozhovory za nejlepší způsob, jak urovnat palestinsko-izraelský konflikt. Tento přístup ale podrývá veškeré snahy Rady bezpečnosti OSN. NATO se nedokáže zbavit starého haraburdí. Poláci se polekali v uvozovkách ruské hrozby z Kaliningradu. Čtenáři listu Defense 24 si stěžují na hrozbu vycházející z Kaliningradu. Krym ustál akutní fázi deficitu vody, říká Aksionov. Toto prohlášení učinil nejvyšší představitel Krymu ve vysílání krymsko-tatarské televizní stanice Milet. USA zveřejnili v uvozovkách bolavé místo americké armády. Expertka poznamenala, že kvůli doktrině není nikdo odpovědný za smrt vojáků. Finsko omezuje nákupy ruské ropy, píše o tom agentura Reuters. Nejvyšší představitel Krymu prohlásil, že pod patronátem Američanů na Ukrajině funguje speciální projekt na destabilizaci situace na Krymu. Projekt označil za v vozovkách gaučovou armádu. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.